Acum câteva săptămâni, pe drum dinspre Strasburg, spre România, An mi-a povestit despre o familie de credincioși care trec chiar acum printr-o perioadă grea. Părinții culeg ceea ce au semănat, în special tatăl, un om credincios, un om care pe oriunde mergea, evangheliza. Și îmi spunea An de mică, când ieșeam cu ei undeva, trebuia să-i așteptăm, fiindcă tatăl se oprea să lipească afișe, să dea tractate, să vorbească cu oamenii despre Hristos. Un om plin de râvnă pentru Dumnezeu, dar un om care în aspectul creșterii copiilor săi, deși era plin de râvnă, n-a avut înțelepciune. El a înțeles că trebuie să-și crească copiii în mustrarea și învățătura Domnului, dar mustrarea pentru el, metodele lui de disciplină au fost atât de severe încât astăzi copiii lui, chiar cei care au trecut de vârsta prunciei, s-au distanțat enorm de el, unii dintre ei căutând ocazii să plece de-a dreptul de acasă, să scape astfel de strictețea și severitatea tatălui lor. Fetele cele mai mari, adulte, acum i-au trebuit câțiva ani buni să-și revină, iar băiatul, cel mic, tânăr acum, a ajuns atât de bulversat din punct de vedere psihologic, încât are tendințe de gay. Și toate acestea din cauza unui om credincios, care deși a fost plin de râvnă pentru Domnul, i-a lipsit înțelepciunea să-și formeze copiii. În loc să-și educe, în loc să-și formeze, i-a deformat, i-a afectat unii pentru viață. Totul însă pornind de la o neînțelegere clară a disciplinei biblice. De aceea când vorbește creșterea unui copil, de subiectul în care suntem, de duminica trecută și vom fi și în weekendul viitor, nu poți evita subiectul disciplinei, sau cum îl numește Dumitru Cornilescu, subiectul mustrării. De aceea, haideți să deschidem în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 4. Efeseni, capitolul 6, cu versetul 4. Și aș dori toți cei care aveți copii, sunteți părinți sau bunici în seara asta aici, haideți împreună să citim cu voce tare acest verset pe care îl puteți vedea pe ecran sau în Bibliile voastre. Haideți împreună să-l citim. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Observați, creșteți-i, și am văzut data trecută câteva ingrediente de bază în creșterea unui copil, creșteți-i, dar nu oricum. Și ne se dau două elemente care merg mână în mână, și anume, primul dintre ele este mustrarea. În alte cuvinte, dacă ții la copilul tău, dacă vrei o creștere sănătoasă a copilului tău, tu îl vei mustra, adică îl vei disciplina. Și această afirmație, într-o lume a toleranței, ridică întrebări. Și o primă întrebare ar fi aceasta: de ce oare să-mi disciplinez copilul? De ce să-mi disciplinez copilul? Fiindcă Scriptura mă îndeamnă la acest lucru, ar fi un prim răspuns. Proverbe 13:24 spune așa: cine cruță nuiaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Scriptura ne îndeamnă la lucrul acesta, Scriptura nu greșește, Scriptura nu minte, Scriptura, indiferent de epocă, de civilizație istorică, a rămas relevantă în învățăturile ei. Câți dintre voi, întrebare, vă iubiți copiii? Câți dintre voi? Bănuiesc că toți. Dacă vă iubiți copiii, atunci îi veți disciplina și explicația cea mai bună ne-o dă chiar Dumnezeu. 2. Dumnezeu ne este ca un exemplu în disciplinarea copiilor noștri. De ce să-i disciplinezi? Fiindcă Dumnezeu ne stă ca exemplu. Și avem acel text extraordinar din Evrei 12:5. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului, nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Observați, e vorba de pedeapsă, de mustrare. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? E o întrebare retorică la care un răspuns ar trebui să fie cu siguranță că orice tată care își iubește fiul, îl pedepsește. Versetul 8. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și asta ne spune cuvântul, dându-l ca exemplu pe Dumnezeu. Vedeți, instinctul de părinte, dragostea de părinte, responsabilitatea de părinte te îndeamnă să-ți disciplinezi copilul. Dacă îl iubești cu adevărat, cuvântul îți spune și experiența ne spune, tu îl vei disciplina. Dar poate îmi vei spune, pe Cristi, tocmai de aceea o las mai moale cu disciplina, tocmai fiindcă țin la el și îl iubesc și mi-e greu să-l văd că suferă. De aceea încerc să-i împlinesc voia, de aceea îl mai las și la mofturile lui, de aceea nu-l cer, nu interzic anumite lucruri, nu-l pedepsesc, nu folosesc, nu iaua. Cum pot să fac așa ceva cu copilașul meu? Îl iubesc prea mult ca să-l fac să sufere. Tu nu-l faci să sufere. Tu prin disciplină, de fapt, îl pregătești pentru viață, protejându-l de suferințe cu mult mai mari când nu o să te mai aibă lângă el, când tu sau eu nu vom mai putea face absolut nimic. Și la ce mă refer este punctul 3. Noi trebuie să ne disciplinăm copiii, nu numai că Scriptura ne spune, nu numai că Dumnezeu ne stă ca exemplu, ci 3, fiindcă vrei să-l scapi de rău și să-l îndrepți spre bine. Copiii mei, în mod natural, la fel ca și copiii voștri, indiferent din ce familie provin, sunt înclinați spre rău. Și deci, probabil că unii dintre noi, poate cei care mă ascultați aici în sală sau alții care mă ascultați pe undele radio, reacționați într-un fel. De ce consider copiii sunt înclinați spre rău? Pe ce bază afirmă acest lucru? Una mână pe baza experienței noastre a tuturor și doi pe baza Scripturii. Și am aici iarăși o întrebare. Câți dintre voi v-ați găsit copiii mințind, furând, ascunzând ceva, un lucru de care n-aveau voie să se atingă? Câți dintre voi puteți să-mi spuneți vârsta aproximativă a copiilor voștri când v-au mințit sau au făcut năzbâtii de genul acesta pentru prima oară, vorbesc de fapte făcute conștient, nu din greșeală, la ce vârstă aproximativ i-ați prins cu mâța în sac? La ce vârstă v-au mințit? Cam la ce vârstă au început? 4, 6... Se pare că de la 2-3 ani copiii încep să mintă. Copiii încep să fure. Copilașul vostru începe să aibă anumite apucături și nu știți de unde l-au luat. Câți dintre voi însă, înainte ca acel prunc să fure, să mintă, să fie obraznic cu tine sau cu colegului, cu prietenului, voi ați învățat să mintă, să fure, să fie obraznici? Câți dintre voi v-ați învățat țânci să fure? În afară de 6 mâini ridicate. Glumesc. Ce se întâmplă? De ce copiii noștri, chiar dacă încercăm să educăm, să ținem aproape, să-i formăm pentru viață, totuși ceva se întâmplă cu ei? Și aici apare Scriptura. Experiența ne spune foarte clar, realitatea dovedește, copiii noștri sunt înclinați înspre rău. E clar că au și lucruri bune, e clar că sunt drăgălași, sunt extraordinari, dar undeva nu există și o sămânță a răului. De unde vine asta? Scriptura ne spune, Psalmul 51:5, David vorbește, iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit, m-a născut mama mea. Păcatul e problema. Și teologii, începând de la Augustin încoace, încearcă să vadă cum se transferă păcatul adamic de la părinte la copil. Nu știm cum, dar știm foarte clar că fiecare copil se naște virusat de păcat, cu o sămânță a păcatului în el. Cum spunea David, în păcat m-a zămislit mama mea. Încă de la naștere, păcatul există în noi. Și acel păcat nu poate fi șters, anihilat, nici de binecuvântarea păstorului, nici de botezul copilului, al preotului sau altui om religios, de nimeni și nimic până la vârsta la care acel copil, conștient fiind de natura și nevoia lui spirituală, va înțelege că numai sângele lui Hristos, prin credință și pocăință, îl va putea mântui și scăpa de păcat. Și dovada prezenței păcatului în copiii noștri o vedem așa cum am putut să mărturisim cu toții de când încep să gângure. Dumnezeu însă, știind lucrul acesta, a lăsat un mecanism de îndreptare acestor tendințe negative. Și ce-i frumos este că ne-a lăsat negru pe alb scris în Scripturi. Pentru a preveni răspândirea tendințelor negative în viața unui copil, pentru a opri influența păcatului în viața lui, Dumnezeu a lăsat conceptul mustrării, sau în termeni mai contemporani, al disciplinării copilului. Altfel, păcatul, la fel ca menta sau pirul, se va înmulți atât de mult încât va prinde rădăcini mari și va fi foarte, foarte greu să le mai scoți. De aceea specialiștii ne spun că cea mai crucială perioadă de disciplinare a copilului, când încep efectiv să iei acea unealtă a disciplinării și să smulgi rădăcinile puse de către indisciplină, obrăsnicie și alte tendințe negative, este între 2 și 4 ani. Exact când mulți dintre părinți încep să-și cocoloșească copiii, încep să-i pupe, o, drăgălașul de el, fii atent aici ce frumos, o spart vaza, vai ce drăguții! Nici vorbă, de atunci trebuie luat, exact de atunci. Evrei ne spune, orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pacea neprihănirii. Pare o suferință, într-adevăr, îl doare, suferă cât de cât, dar aduce o roadă. Țin minte că am început să educ pe Tara să nu se mai joace cu prizele prin casă. I-am spus odată, i-am spus de două ori, dar văzând că n-ascultă, am ales rând pe rând diferite metode de disciplinare, provocându-i frustrare, ba chiar a plâns. Dar n-am făcut fiindcă i-am vrut răul, ci din contră fiindcă o iubesc, și conștient fiind cât de periculos este curentul electric, am încercat să o învăț să nu se apropie de el. Și dacă vorba bună n-a învățat-o, a trebuit încetul cu încetul, prin diferite metode de disciplinare, să reușesc să o conving de lucrul acesta. Spune înțeleptul Solomon în Proverbe 29:15, nuiaua și certarea dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Nebunia, continuă Proverbe 22:5, este lipită de inima copilului. Ceea ce noi tocmai am spus, e înclinat spre rău, e lipită de inima copilului, dar nu iau acertării, o va deslipi de el. Deci, de ce să-mi disciplinez copilul? Fiindcă, cel puțin 3 răspunsuri, Scriptura mă îndeamnă să o fac, Dumnezeu îmi stă ca exemplu și 3, dragostea mea față de copilul meu mă determină să o fac, corectând astfel înclinațiile distrugătoare ale firii și îndreptându-l spre bine. Și vei spune, bine, Cristi, lucrurile astea nu-s noi, lucrurile astea sunt normale, așa am crescut, așa am disciplinez copiii, nu sunt normale. Există voci și nu-s puține. Trăim într-o lume a postmodernismului, o lume a toleranței, în care sunt foruri, au loc conferințe, se fac lobby-uri ca la nivel mondial, care cer să se renunțe la disciplinarea copiilor. Biblia este văzută ca o carte brutală la adresa disciplinării copiilor. Natura lor este pictată ca fiind una bună, neatinsă de păcat și fără nicio nevoie de îndreptare. O vorbă bună e îndeajuns pentru a-ți îndrepta copilul. N-ai nevoie de disciplină. Și, dragii mei, trăim astfel de vremuri. De aceea astfel de mesaje trebuie spuse. Pe de altă parte, trăim și cealaltă extremă, în care sunt unii părinți, chiar și educatori în școli, care și-au însușit teorii care, de fapt, ajung să abuzeze copiii prin intermediul disciplinării lor. Și ambele extreme sunt nocive creșterii sănătoase a unui copil. De aceea trebuie să menținem echilibrul, să învățăm câteva principii legate de disciplinarea copiilor noștri. Principii pe care atât Scriptura cât și experiența noastră ne învață. Cum spunea Viorica Jorza, nu căuta formule magice de disciplină, dacă faci asta sau asta vei reuși să-ți îndrepți copilul. Nu există formule date, ci numai principii. De aceea am ales câteva principii, selectate din Scripturi, dar de asemenea și din numeroase surse de specialitate în acest sens, principii care ne vor ajuta, sper eu, într-o disciplinare mai eficientă a copilului nostru. Și vreau să încep cu 3 elemente de bază, elemente cheie, stâlp când e vorba de disciplinarea copilului nostru. Sunt 3 stâlpi ai disciplinării. 1. Consecvența, 2. Dragostea și 3. Controlul. Consecvența, dragostea și controlul sau stăpânirea de sine. Vrei să-ți crești un copil sănătos, echilibrat, stabil, disciplinat? Nu uita că în procesul modelării sale, al îndreptării, al corectării sale, trebuie să fii consecvent, trebuie să lasă să simtă că-l iubești și să fii sigur că nu treci măsura, că ești controlat, echilibrat, că ai stăpânire de sine. Dacă unul din aceste elemente lipsește, procesul disciplinării tale va afecta automat dezvoltarea sănătoasă a copilului tău. Și având acest stâlp, aș vrea să începem să clădim pe ei. Și avem 10 principii, 5 care ne spun ce să fac când e vorba de procesul disciplinării și 5 ce să nu fac când e vorba de disciplinarea copilului meu. Fiindcă sunt multe și timpul ne este limitat, ne-am împărțit în două și nu vreau să vă explic că de mult m-am chinuit să știu cu care să încep, fiindcă ambele sunt extrem de importante. Crezi că mergem logic, în seara asta ne vom lega de 5 principii pe care trebuie să le faci când e vorba de disciplinarea copilului tău și mâine dimineață în serviciu de la ora 10, pentru cei care aveți prunci, puteți veni, sunteți invitați, vom merge prin cele 5 lucruri pe care nu trebuie să le faci când e vorba de disciplinarea copilului tău. De aceea, haideți să ne apropiem de primele 5. Ce trebuie să faci? În primul rând, să fii consecvent în disciplinarea copilului tău. Și aici câteva aspecte practice legate de consecvență. 1. Fii consecvent în datoria ta. Fii consecvent în datoria ta. Dacă tu ți-ai atenționat copilul și tu i-ai promis că îl vei disciplina în cazul în care nu te ascultă, fii atent. Tu, nu altul, trebuie să-l disciplinezi. Tu, nu altul, trebuie să-l disciplinezi. Cipri, dacă și de această dată intri încălțat în casă, te voi pedepsi. Și Cipri intră din nou încălțat în casă și tu ești prins undeva, repară aspiratorul, aragazul, o strici pe nevastă ta, hei, ia pedepsește-l tu pe Cipri că iar nu mă ascultă, i-am spus eu să nu intre că îi dai la fund. Nu, dacă tu i-ai promis pedeapsă, tu trebuie să-l disciplinezi. Și asta e un lucru foarte important, fiindcă există o legătură între autoritate, responsabilitatea copilului și disciplina care trebuie implicată. Autoritate, responsabilitate și disciplină. Și când spun lucrurile astea, nu le spun din experiența mea, că nu sunt un guru. Și eu acum învăț cum să-mi disciplinez copiii. Dar ideea care e? Știind că vom avea aceste serii de predici, am încercat să citesc cât mai mult, și nu numai acum, ci și în anii care au trecut. Și să mă documentez care sunt cele 5 principii pe care multe cărți de specialitate, oameni al lui Dumnezeu, oameni care au înțelepciune și studiază aceste principii, le-au adus pe masa discuțiilor noastre când e vorba de lucrul acesta. Dacă între tine și el s-a întâmplat ceva, între tine și copilul tău, tu și nu altul trebuie să o repari, tu trebuie să-l disciplinezi. Exemplul îi dă chiar Dumnezeu. Judecător, capitolul 13, versetul 1. Foarte interesant terminologia. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Și observați. Și Domnul, nu altul, nu vreun reprezentant, nu vreun înger, nu altul, Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Isaia 30, de la 9 la 13. Scrie, spune profetul, poporul acesta este un popor răzvrătit, fiți atenți, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte legea Domnului. Observați limbajul cuvintele, exact ceea ce discutăm noi astăzi. Copiii care nu vor să asculte, care zic văzătorilor să nu vedeți și prorocilor să nu prorociți adevăruri, ci spuneți-ne lucruri măgulitoare, prorociți-ne lucruri închipuite, abateți-vă din drum, dați-vă în lături de pe cărare, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel, adică cu Dumnezeu, Tatăl lor. E vorba de răzvrătire, observați, e vorba de neascultare. Fiți atenți cum răspunde Dumnezeu acestor atitudini, versetul 12. De aceea, așa vorbește Sfântul lui Israel, fiindcă voi treceți prin toate lucrurile astea și le faceți. De aceea, versetul 13, nelegiuirea aceasta va fi pentru voi, adică vă disciplinez, vă mustru, vă pedepsesc. Dumnezeu însuși se implică în disciplinarea copiilor săi. Dacă tu ți-ai atenționat copilul și ai promis că îl vei disciplina în cazul în care nu te ascultă, fii consecvent. Tu, nu altul, va trebui să-l disciplinezi. Fii consecvent în datoria ta. 2. Fii consecvent în promisiunea ta. Dacă i-ai promis că îl disciplinezi, trebuie să te ții de cuvânt. Amenințările de genul, o încasezi tu când ajungem acasă. Te învăț eu minte că nu o să-mi termin treaba. Dacă treaba s-a terminat, dacă tu ai ajuns acasă și tu nu l-ai pedepsit, tu ai clădit inconsecvență. Și în consecvență, fii atent, deschide poarta celui mai mare dușman al disciplinării. Manipularea. Manipularea. A, taică-meu, auzi mă ghiță, taică-meu vorbește în gol, strigă, s-agită, niciodată nu mă pedepsește, așa că și data viitoare voi mai repeta același lucru, fiindcă știu la ce să mă aștept. Mare, mare, mare țipăt și atât. Ceartă, vorbe, astea trec ușor. Când tu promiți copilului tău că îl vei disciplina, tu trebuie să te ții de cuvânt. Scriptura ne dă numeroase exemple. Majoritatea prorocilor trimiși de Dumnezeu tocmai pentru a avertiza pe copiii lui Israel despre măsurile de disciplină pe care Dumnezeu le va lua dacă nu se vor cuminți, promit concret pedepse copiilor lui Israel. Absolut fiecare promisiune de disciplină s-a împlinit. Dumnezeu le-a promis în pustie că generația răzvrătită nu va vedea țara, cu excepția celor doi. Țineți minte? Câți au văzut țara? Cei doi și familiile lor, atât. Restul au murit în pustie. Dumnezeu le-a promis că dacă vor călca legământul lor, fi duși în robie. Exact lucrul ăla s-a întâmplat. În Amos le-a spus, vai, și sunt acolo o serie de vai, de pedepse. Fiecare dintre ele, exact așa s-au întâmplat. Dar vedeți, pe vremea aceea erau și niște proroci mincinoși și mai falși. Pe vremea lui Ieremia și Ezechiel, care spuneau, hei, nu vă las voi după Ieremia, nu vă las voi după Ezechiel, Dumnezeu nu va pedepsi. Templul este al Lui, noi suntem poporul Lui, noi facem parte din legământul Lui. Din momentul în care ești într-o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu nu te va pedepsi. Pe alții da, pe noi nu. Nu vă îngrijorați de ce spun oamenii ăștia, Domnul nu se va atinge de noi. Și foarte interesant, Domnul s-a atins. De ce? Fiindcă întotdeauna când Dumnezeu a promis că îi va disciplina, Dumnezeu să țină cuvânt. Am avut perioade când uneori îmi venea greu să-mi pedepsesc fetele. Dar totuși, ca să rămân consecvent principiului și cuvântului dat, îi spuneam, spre exemplu, tarei, tu știi că mie nu-mi place deloc să te pedepsesc, dar tu ai făcut ceea ce tu știai că nu trebuie să faci și de aceea știi bine că trebuie să te pedepsesc. Deși îmi venea greu, o făceam tocmai ca să rămân consecvent. Dacă i-ai promis copilului tău că îl vei disciplina, trebuie să te ții de cuvânt. Fii consecvent în promisiunea ta. 3. Fii consecvent în strategia ta. Dacă ai reguli bine stabilite în casă, legate de disciplină, fii consecvent. Ține-te de ele, indiferent cât de dispus sau indispus ești în acea zi. Dacă copilul tău știe că n-are voie să se atingă de florile din ghiveci, sau să vină după orele 10 seara, sau să folosească anumite cuvinte în vocabularul său și totuși o face, indiferent cât de bine dispus sau indispus ești, tu trebuie să rămâi consecvent și să-l pedepsești. Și asta e cel mai greu lucru prin care eu trec. Țin minte, nu odată, tocmai când ne înțelegeam mai bine, când ne distram mai bine împreună cu toți din familie, se întâmpla ca vreuna din fete să facă ceva ce știa bine că n-are voie să facă. Chiar dacă până în clipa aceea am râs împreună, a trebuit să întrerup ceea ce facem, să iau cu mine într-o cealaltă cameră, să discut cu ea, să o disciplinez, chiar dacă mai apoi continuam același joc cu ea. De ce? Fiindcă consecvența în disciplină trebuie să existe. Fii sigur că n-ajungi ca tu cel ce faci regulile în casă să le încalci. Inconsecvența în disciplină produce confuzie, frustrare, manipulare în mintea copilului. Se pune întrebarea, găsim această consecvență în Scripturi? Găsim exemple de reguli bine stabilite, clare, concrete, conectate cu avertizări, tot atât de clare lăsate de Dumnezeu în Scripturi? Evident, găsim. Ultimele capitole, spre exemplu, de Deuteronom, sunt reguli pe care copilul Israel trebuiau să le țină. Conectat direct cu ele, dacă ajungeți să le citiți, sunt și avertizări legate de consecințele care se vor abate peste ei dacă nu vor fi ascultători. Întrebarea se pune, s-a ținut Dumnezeu de cuvânt? Când a spus o regulă, a dat o consecință, s-a ținut de cuvânt regulilor stabilite de El? A fost consecvent în disciplina sa? A fost. Deci, dragul meu, fii consecvent în strategia ta. Fă-ți un set de reguli bine stabilite, clar comunicate copiilor tăi, spune-le consecințele dacă nu se vor supune, dar fii consecvent în ceea ce ai stabilit. E foarte important. 4. Asta probabil ne pică cel mai bine. Fii consecvent împreună cu nevastă ta. Și aici punem paranteză cu bunul buna, vecinul vecina, verișorul, unchiul și mătușa. Eficiența în disciplinare ține de consecvența dintre părinți. Spre exemplu, dacă tu ești gata să-l disciplinezi și nevastă-ta sau bărbatul tău, socrii sau bunicii sunt prin împrejurimi, ei trebuie să te susțină, nu să ia apărarea copilului tău. Dacă vrei să ai probleme între tine și copilul tău, între tine și nevastă-ta, între tine și bunici, atunci lasă-i să-ți pedepsească copilul și tu ia apărarea. Mai bine zis, învață-l de mic. Fică atunci ei simt cel mai bine punctul slab și te pot manipula. Învață-l că tata, că bunul sau buna, n-o să lasă pe nimeni să se atingă de buburicul cu dulceața sufletului lor. Fă-te cetate de scăpare pentru pruncul tu și vezi cum îți va scăpa printre degete. Inconsecvența dintre părinți în disciplinarea copiilor lor este unul dintre cei mai nocivi factori în creșterea sănătoasă a celor copii. De fiecare dată când fetele mele vin la mine și îmi spun că Ana le-a pus sub disciplină, întotdeauna văd pe fața lor că îmi cer milă. Oh, și când le vede, oh, mai ales Tara, e comedian. Vin, încep și îmi spun și întotdeauna întreb, dar bun, dar de ce v-a disciplinat mama? După ce spun toată povestea lor, întotdeauna încerc să fiu plin de har, dar pe de altă parte consecvent. Să spun, dacă mama v-a disciplinat, înseamnă că mama are dreptate, înseamnă că există o regulă pe care ea v-a spus, înseamnă că, într-adevăr, mama trebuie să vă disciplineze. Trebuie ca să vă susțineți partenerul de viață. În momentul în care copilul simte că ești mai îngăduitor cu el, te va manipula la maxim posibil. Și din totdeauna vor exista una, două, trei tabere în familia ta. Fii consecvent în disciplinarea copiilor tăi. Și exemplul găsim în Scripturi. Sfânta Treime, Dumnezeu ne-a împărțit. Ce hotărăște Tatăl, Fiul mai îngăduie și Duhul Sfânt, nu prea face. Deci vorbă, toți sunt una. La fel și în cazul prorocilor, toți prorocii, inclusiv Iona, care a avut altă părere, țineți minte cu Iona? A avut altă părere de ceea ce a avut Dumnezeu. Totul s-a dus și a îndeplinit planul lui Dumnezeu. Nu se întâmplă ca Dumnezeu să ia o hotărâre și profetul să se opună sau să ia apărarea. Tocmai pentru asta au fost învinuiți prorocii mincinoși pe care i-am amintit din Ieremia și Ezechiel. Fiindcă Dumnezeu dădea o pedeapsă și prorocul în numele Domnului spunea, o, nu vă îngrijorați, nicio problemă, lăsați că Dumnezeu vă iartă. Deci vorbă. De aceea în familiile noastre, părinții și cei ce trebuie să vegheze asupra copiilor, inclusiv bunicii sau alții, trebuie să fie una. Dacă mama sau tata hotărăsc disciplinarea copilului lor, ei nu trebuie să se bage, să ia apărarea sau să creeze alte impresii în mintea copiilor respectiv. La fel cum, și fac aici o altă paranteză, nici bunicii și nici mătușile n-au dreptul să-l disciplineze copiii fără acordul părinților. Și închid paranteza. Părintele are dreptul și datoria să-și disciplineze copilul, dar trebuie să o facă cu consecvență. Fii consecvent în disciplinarea copilului tău. Consecvența este crucială când e vorba de îndreptarea, de mustrarea copilului tău. Bun. Primul punct. Doi. Spune-i copilului tău motivul pentru care îl disciplinezi. Spune-i copilului tău motivul pentru care îl disciplinezi. Foarte important. De ce? Fiindcă scopul disciplinei nu e să-l pedepsești pe copil, ci să-l ajuți să se îndrepte, să crească drept. Ca un copac care, dacă îi strâmb, trebuie să-l îndrepți doar când e tânăr, după aceea nu mai ai șanse. De aceea comunică-i copilului tău motivul pentru care îl disciplinezi. Dacă copilul nu știe de ce este pus sub disciplină, dacă el nu știe ce-a făcut rău, sau de ce-i pedeapsa mai mare azi ca ieri, vei produce confuzie în mintea copilului și nu vei reuși să-l îndrepți. De multe ori la mânie, noi ca părinți trecem direct la faptă. Ne pedepsim copiii pe loc, automat ne ventilăm frustrarea față de ceea ce au făcut. Prin aceasta, chiar dacă îi pedepsim, noi nu îi ajutăm să se îndrepte, fiindcă ei vor învăța doar lecția fricii și nu lecția care trebuie învățată, și anume să știe de ce au greșit și data viitoare să nu mai facă. Uitați-vă la pedeapsa menționată în Scripturi. Hai să ne uităm la păcatul lui Adam și Eva. Dumnezeu îi pedepsește, dar nu îi pedepsește până ce nu le explică clar cu ce au greșit. Genesa 3 cu 14, Domnul a zis șarpelui care i-a făcut să păcătuiască. Fiindcă ai făcut lucrul acesta, consecința, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te tărăști pe pântece să mănânci țărână. Mai apoi, versetul 17, omului a zis, fiindcă, și de explicația, ai ascultat de glasul nevestei tale, ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem, de aceea, urmează disciplina, să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele și așa mai departe. Dragii mei, copiii noștri trebuie să știe clar de ce îi pedepsim, de ce îi pedepsim. Și nu e ușor. Nu e ușor, fiindcă regulile acestea încercăm împreună cu an să le implementăm și în familia noastră. De multe ori e foarte important ca să ceri copilului tău în momentul în care îl pedepsești, să-l întrebi de ce îl pedepsești. Fiindcă de cele mai multe ori pruncul tău știe de ce îl pedepsești. Se așteaptă să-l pedepsești, știe că a încălcat o regulă. Dar e bine să-l conștientizezi și el însuși să spună de ce. De ce? E consecvența în disciplină, e foarte importantă, la fel ca și comunicarea în disciplinare. Spune copilului tău motivul pentru care îl disciplinezi. 3. Disciplinarea e doar un mijloc pentru a-ți atinge un scop, îndreptarea copilului tău. De aceea e foarte important să nu faci din disciplinare un scop în sine. Sunt mame și tați care cred că dacă ei sunt stricți și țin copiii mereu la respect de frica pedepsei, copiii lor vor fi ascultători. Se înșală. Disciplinarea, pedeapsa sunt doar mijloace pentru a-ți atinge scopul, și anume îndreptarea copilului tău. Nu sunt singurele mijloace în acest sens. De aceea nu confunda scopul cu mijloacele, fiindcă n-ajungi niciunde. În loc să-ți îndrepți copilul, s-ar putea să-ți îndoi copilul sub povara pedepselor tale. Și aici merită să clarificăm un lucru, și anume o diferență. Diferența între disciplină, disciplinare și pedeapsă. Pare un pic tehnic, dar cred că ne va ajuta. Disciplina e un mod de a-ți ordona viața. Ceva extraordinar de benefic pentru un copil. De mic e foarte important să învețe să-și ordoneze viața. Dimineața, dragul meu, când te trezești, trebuie să-ți faci patul. Când te duci la culcare, înainte de a te duce, trebuie să faci curățenie în cameră. Când te așezi la masă, nu te mai ridici. Dacă vrei ceva, nu întrerup conversația, ci politicos îți cer voie să vorbești. Reguli care îl ajută să fie ordonat, respectuos, disciplinat. Știți care e secretul unui copil disciplinat? Părintele. Copiii indisciplinați de obicei au părinți indisciplinați. Dacă tu ca părinte nu reușești să te disciplinezi, adică să fii consecvent în ceea ce ceri copilului tău, căutând să vezi mereu că ai acea regulă, ai impus-o, dar o și verifici, dacă copilul o face, să nu te aștepți ca pruncul tău să se deprindă, fiindcă disciplina este o deprindere, nu vine din instinct. Tendința copilului, fel ca și tendința noastră, fiind atinși de păcat, este să facem pe invers. De aceea, omul nu este ordonat prin el însuși, ci din contră, disciplina aduce ordine în viața unui om. Ei, când e vorba de ordine și de disciplină, unde e rolul disciplinării? Observați diferența între disciplină și disciplinare. Disciplinarea este rezultatul natural al faptelui unui om. În alte cuvinte, consecințele naturale atunci când anumite reguli, lucruri stabilite, principii au fost încălcate, în alte cuvinte, pentru copii, disciplina în rezultatul faptelor lor. Atunci când ai stabilit o regulă, tot atunci le și comunici ce se va întâmpla dacă ei nu vor ține acea regulă. Ei trebuie să se aștepte că dacă încalcă acele reguli, vor avea loc consecințe. Țin minte la școală, învățătoarea tot ne-a avertizat că dacă nu scriem frumos, ne rupe foaia. După ce mi-a rupt vreo 3 foi, dă-mi voie să spun că m-am pus și am scris frumos. Odată ne-a avertizat. Dacă nu învățați să scrieți cuvântul fiindcă cu 2 de i, data viitoare vă pun de 100 de ori să-l scrieți. Am dus acasă, am început să mă joc cu copii, prietenii mei, a doua zi, extemporal, printre alte cuvinte, fiindcă, normal cu ni, de 100 de ori, în acea după masă, de 100 de ori, vă spun eu că după aia am învățat să scriu fiindcă cu 2 de i. De ce? Fiindcă am suferit acea disciplinare prin faptul că am fost indisciplinat. N-am fost atent la regulă, n-am fost atent la lecție. Doamna mi-a spus, tovarășa pe vremea aia, mi-a spus că dacă nu-l scriu, mă va disciplina, și așa s-a întâmplat. Consecința, disciplinarea și-a făcut efectul. Ei, după asta vine pedeapsa. Dacă disciplinarea ține de consecințe care revin în urmă unor încălcări de reguli, pedeapsa ține de fapte repetate, deliberat făcute după ce copilul respectiv a fost disciplinat deja. Una e când copilul îți răspunde oprasnic și normal îl disciplinezi, suferă consecințele neascultării sale, și alta e când același băiețel, după ce l-ai disciplinat, continuă să-ți răspundă obraznic, o face voit, deliberat și prin un ton extraordinar de, tocmai ca să te scoate din țățâni. Atunci intervine pedeapsa. Ca și păcatele făcute cu voie sau fără voie în Vechiul Testament, consecințele păcatului cu voie erau cu mult mai drastice. De ce? Fiindcă erau făcute deliberat. Atât disciplinarea însă cât și pedeapsa se suprapun, având câteva lucruri în comun. Și aș vrea să listăm câteva dintre ele. Amândoi implică autoritate. Fără autoritate nu există disciplină și știm lucrul acesta. Autoritatea însă nu se impune, ci se câștigă. Deși noi am vrea să-i spunem adolescentului nostru, sunt tatăl tău, trebuie să mă asculți, dacă tu în copilărie ți-ai pierdut autoritatea înaintea lui, poziția ta acum, după 10 ani de zile, te va ajuta prea puțin. Da, îl poți forța să te asculte, fiindcă încă stă sub acoperișul tău, încă mănâncă din banii tăi, dar tu n-ai autoritatea necesară să-l determini să te asculte din propria voință. De ce? Fiindcă autoritatea nu vine din poziție, ci vine din respect. Și respectul întotdeauna vine din relație. Relația înseamnă să petreci timp cu copilul tău. Cu cât petreci mai mult timp cu el, cu atât vă cunoașteți mai bine, cu atât el simte autoritatea parentală, cu atât respectul crește și cu atât autoritatea ta va crește. Autoritatea în disciplinare contează foarte mult. Mai apoi, atât disciplinarea cât și pedeapsa nu trebuie să se rezume doar la singură metodă. Și sunt părinți care cred că dacă ei strigă și cu cât strigă mai tare, cu cât strigă mai des, cu cât decibelii sunt mai mari, cu atâta copiii se asculte, nici vorbă. Copiii unor astfel de părinți au un obicei extraordinar de a-și lăsa să le crească ceară în urechi, metaforic vorbind, și nu mai ascultă oricât ar striga la ei. De ce? Fiindcă și în disciplinare, ca în orice, o singură metodă nu face față. La fel ca și în cazul altor părinți, mai ales tați, care își bat copiii, indiferent ce fac, copiii primesc bătaie. Tot nu rezolvă nimic, fiindcă disciplinarea și pedeapsa trebuie gândite și apoi aplicate. Și câteva sugestii legate de disciplinare sau pedeapsă. Hai să vedem câteva metode. 1. Pierderea privilegiilor. Nu m-ai ascultat? Așa cum ți-am promis, nu vei mai putea merge la ziua de naștere a prietenului tău. Sau, ai stat toată dimineața în fața televizorului sau calculatorului știind că n-ai voie decât o oră sau jumătate de oră, pentru următoarele 3 zile nu te vei mai atinge de televizor sau calculator. Și fiți atenți că sunt unii șmecherași care nu se ating de televizor deloc, ci doar de telecomandă. Și îți vor spune, îmi pare rău, mama, tata, tu nu mi-ai spus să nu mă ating de telecomandă, numai de televizor. În Cambridge, anul acesta, am auzit o povestioare drăguță despre Lordul Francis Bacon, care era un student geniu la colegiul St. John de acolo. Era foarte, foarte neastâmpărat. Și la un moment dat s-a pus o regulă, ca în incinta acelui colegiu, în incinta campusului universitar, dacă ați fost în Anglia, ei au un stil de a-și aranja grădinile lor, n-au multe flori, dar au un gazon extraordinar de bine pus la punct, extraordinar, te mir, te minunesc cât de frumos arată. S-a pus o regulă și s-au pus mari afișe peste tot în cadrul colegiului respectiv, că de azi înainte nu-i mai voie să-ți mai plimbi câinii și caii prin campusul universitar. A doua zi, Lordul Francis Bacon a venit cu un urs în lesă, pe care a început să-l plimbe prin tot campusul universitar, peste gazon, prin sălile de clasă, peste tot. Și normal că administratorii școlii, toată lumea, tot colegiul s-a ridicat în picioare și le-a spus, domnilor, pe regulă respectivă este scris că n-ai voie să vii cu cai și cu câini. Nici pe nicio regulă n-am citit că n-ai voie să vii cu un urs în lesă. Aveți grijă, fiindcă pruncii noștri sunt foarte, foarte deștepți și ne pot manipula. Oricum, pierderea privilegiilor poate fi un factor motivator pentru disciplinarea copiilor noștri. 2. Punerea pe tușă. Te-am rugat să nu mai strigi, să nu-ți mai bat sora, să nu mai fii nepoliticos când te joci cu prietenii tăi, nu m-ai ascultat, pentru următoarele 15 minute vei sta pe pat, în dormitor, singur. N-ai voie să te dai pe pat, din pat jos, să faci ceva. Dacă te dai jos din pat sau faci altceva, mai sta încă 15 minute. De obicei, o metodă extraordinar de bună, care însă produce reacții extraordinar de puternice din partea copilului respectiv. Fiindcă de obicei, atunci, pe moment, el va trebui să părăsească jocul sau, eu știu, întâlnirea în care e implicat, să ajungă pe acel pat, să-și întrerupă activitatea care îi place, fiindcă a făcut scandal. Dar deși produce reacții în copii, produce un rod foarte bun. Părinții însă trebuie să fie consecvenți și să fie siguri că dacă 15 minute i-a dat, 15 minute va sta și nu va sta pe lângă pat sau cu un picior în pat și cu cel de afară, ci va sta pe pat singur. Consecvența extraordinar de importantă. O metodă, spun statisticile, foarte, foarte bună pentru copii care se explodează de obicei, care au probleme și se încarcă de mânie. Stând acolo vreo 5 minute, o să răbuvnească în ei de numai, dar după aceea se calmează, fiindcă atâta timp cât sunt puși pe tușă, calmarea le vine de la sine. 3. mustrarea verbală, în alte cuvinte, ceartă. Și nu cred că trebuie să mai zic ceva, fiindcă din instinct, când e vorba să mustrăm pe cineva, îndeoseb copiii noștri, noi ridicăm tonul, noi atenționăm, îi corectăm. Și Proverbe 22:15 spune, nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării, observați, nuiaua certării o va deslipi de el. Un lucru important însă legat de ceartă, de mustrarea verbală, atenție la cuvintele pe care le folosești. Atenție la ceea ce îi spui și cum îi spui copilului tău. Iacov 3 ne spune că limbajul tău poate răni, poate lovi, poate afecta un adult, ce să mai zic, un copil. Mustră, dar cu înțelepciune și stăpânire de sine. 4. Nuiaua sau pedeapsa corporală. Sau cum aveam noi pe unul la Curtiș pe care îl bătea taică-su cu basca udă. Eram îngroziți că părinții noștri sau bunicii noștri or să prindă și ei metoda asta brutală. Să mă bate cu basca udă. Îți dai seama. Un subiect care începe să devină controversat însă în lumea noastră de astăzi, în lumea toleranței. Fiindcă foarte, foarte multe curente și multora le dau dreptate, datorită unor abuzuri extreme în multe familii, încearcă să scoată disciplina corporală, nu numai din școli, ci din orice context, inclusiv contextul parental. Cu tot respectul pentru aceste metode mai alternative ale disciplinei, totuși, biblic vorbind, Scriptura nu exclude nuiaua din metodele de disciplinare a unui copil. Și anume Proverbe 13:24, cine cruță nuiaua, urăște pe fiul său. Și poate pe unii șochează lucrul acesta, dar Scriptura ne spune lucrul, Dumnezeu îl spune. Dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Îndată ce? Îndată ce a făcut rău. De ce? Tocmai ca să nu mai repete acel lucru și să devină obicei care îl va afecta mai apoi pe întreaga viață. Proverbe 29:15. Nuiaua și certarea dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Și foarte interesant cum mamele sunt avizate, care de obicei sunt cele care mai lasă după copiii lor. Și sunt anumiți copii care sunt bombe în public. Și vezi cum părinții stau și se uită la ei, nu mai știu ce să facă, dragii ei, ce și milă, ți-e rușine, ce să mai zic de mama respectivă. Încearcă să fugă după ei, să-l mai zic o vorbă, dar nu îi disciplinează, n-au nicio autoritate asupra lor. Și adevărul e, acest gen de copii fac rușine părinților lor. Problema nu copiii sunt de vină, ci părinții care au crescut. Este foarte interesant cum nuiaua rezolvă acest gen de probleme, de fapt rezolvă multe probleme atunci când e folosită cu înțelepciune. Maica mi-a rupt cam 3 arcușuri de mine. Nu că îi plăcea să dea cu vioara după mine, dar de obicei dădea meditații, făcea vioară și eu mă balansam prin jurul ei, ba nu-mi făceam temele, ba mai scriam altceva și câteodată vrea să încânte câte una și când mi-o ardea mai se rupea arcușul. Să nu încercați cu basca udă și cu arcușul, să nu încercați. Noi însă ca balcanii și latini trebuie să fim atenți, fiindcă suntem cu mult mai înclinați înspre abuzuri pe această temă. De ce? Fiindcă noi balcanici cu această tentă latină ne aprindem repede. Ne aprindem repede. Nu uitați însă că nu pedepsim copiii doar de dragul de a-i pedepsi, ci pedepsim copilul ca să-l învățăm, să-l corectăm. Nu confundați scopul, îndreptarea copilului cu mijloacele, cu disciplinarea și pedepsirea lui. De aceea e foarte important ca după orice pedeapsă, copilul să-și ceară iertare pentru ceea ce a făcut. Copilul să-și ceară iertare pentru ceea ce a făcut. Uneori, dacă boaca n-a fost mică, copilul își cere iertare imediat, poate fi iertat fără a fi disciplinat. Când însă ajunge să fie disciplinat sau pedepsit, spre exemplu a stat pe tușă, nu coboară din pat până ce nu-și cere iertare de la persoana afectată. Este foarte important să ne învățăm copiii să-și ceară iertare. Procesul disciplinării, al îndreptărilor, nu se doar în pedepsirea actului în sine, ci și în restaurarea relației cu cel afectat. De aceea e foarte important copilul să-și ceară iertare. Și mai apoi, un ultim subpunct, disciplina nu înseamnă doar prohibiție, doar interzicerea, pierderea unor privilegii. De fapt, cea mai motivatoare metodă de a se deprinde în disciplină nu e linia negativă, pedeapsa, ci linia pozitivă, răsplata. Și foarte interesant, pedeapsa este cea mai puțin eficientă metodă de a modifica comportamentul. Avem tendința să credem că dacă îi pedepsim, este extraordinar, precis o să se schimbe, nici vorbe, este cea mai puțin eficientă metodă de a modifica comportamentul. Uitați-vă și în Scripturi, Dumnezeu îmbină disciplinarea cu răsplata. Credincioșii sunt motivați de răsplățile pe care Dumnezeu le dă atunci când în criză, se află în criză și în loc să reacționeze în fire, ei răspund în duh. Și Dumnezeu aplică principiul bumerangului. Orice păcat se plătește, este disciplinat, orice lucru bun făcut în duh este răsplătit. Cipri, dacă vei asculta de mama și vei fi cu minte când mergem la cumpărătură, să-ți cumpăr și ție un suc. Mirela, dacă în semestrul ăsta nu vei absenta de la ore, cred că vom putea discuta foarte serios de acel computer pe care toți îl dorești. Dacă termin temele până la ora 4, după aia poți să mergi în curte cu prietenii tăi să te joci pentru o oră. Motivație pozitivă, care intră sub tutela disciplinei, fiindcă atinge același scop printr-o metodă diferită, și anume îndreptarea comportamentului acelui copil. Deci, fă diferența între disciplinare și pedeapsă. Indiferent care a ajuns să o aplici, nu uita că scopul nu-i doar mustrarea acelui copil, ci îndreptarea lui. De aceea un element cheie în disciplină, și aici vine un element foarte important, arată-ți dragostea întotdeauna după ce ți-ai disciplinat sau ți-ai pedepsit copilul. Arată-ți dragostea după ce îți disciplinezi sau îți pedepsești copilul. Extrem de important ca pruncul tău să înțeleagă că tu îl disciplinezi fiindcă îl iubești. De multe ori pedeapsa poate genera în mintea copilului ideea că mama sau tata nu mă mai iubesc. Că ceea ce este extrem de detrimental pentru un copil să nu simtă dragostea părintelui. De aceea, și aici fac o paranteză, hai să încercăm să ne dezobișnuim de fraze ca acestea. Gata! Dacă nu mă mai asculți, nu te mai iubește tata, nu te mai iubește mama. Lucruri care vin direct din arsenalul celui rău. Nu știți cât dărâmați fără să fiți conștienți din copilul vostru. E foarte important ca pruncul nostru să știe că după ce l-am pedepsit, noi suntem alături de el, noi îl iubim, chiar dacă a trebuit să fim drastici, chiar dacă a trebuit să ne împlinim responsabilitatea, tocmai din dragoste pentru el. Am mare nevoie de dragostea noastră. Țineți minte exemplul Scripturii? Vă aduceți aminte de acel om pus sub disciplina bisericii în 1 Corinteni 5? Fiți atenți ce spune Pavel în 2 Corinteni, a doua epistolă, capitolul 2, versetul 6. Este destul pentru omul acesta pedeapsa, e vorba de o disciplinare, care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum, după ce a fost disciplinat, este mai bine să-l iertați și să-l mângăiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog, fiți atenți, să vă arătați iarăși dragostea față de el. Dumnezeu față de copiii lui ne îndeamnă să ne arătăm dragostea chiar și după ce disciplinăm. Și normal, omul respectiv se îndreaptă, se pocăiește. Dacă copilul tău, fiind disciplinat, se îndreaptă, observi, vezi lucrul acesta în viața lui, arată-ți dragostea față de el. Și ultimul punct, poate cel mai important din acest mesaj, prin disciplină, caută să-i schimbi inima, nu doar comportamentul. Caută să-i schimbi inima, nu doar comportamentul. Ce este comportamentul nostru? Comportamentul nostru sunt faptele noastre, gesturile noastre. Sunt o manifestare a convingerilor noastre. Un om, un copil, face un lucru bun sau rău în baza convingerilor lui. Când este nedreptățit, poate să folosească cuvinte urâte, să înjure, spre exemplu. Sau să-și înghită frustrarea, să-și o exprime altfel. Sunt persoane care pentru ani de zile au înjurat și astăzi, oricât de mult îi frustrezi, nu te mai înjură. De ce? Fiindcă ceva s-a schimbat în ei. Și-au schimbat convingerile. Cunoaștem însă, și cred că și voi cunoașteți, persoane care la biserică sunt sfinți pe pereți, au un comportament exemplar, dar pe stradă, acasă sau locul de muncă vorbesc foarte murdar. Cei cu ei, la biserică, sunt forțați să schimbe comportamentul. De fapt, ei nu și-l schimbă, că n-au cum, ci doar se prefac, fiindcă comportamentul ți-l schimbi doar când îți schimbi convingerile. De aceea, ca să schimbi comportamentul unui om, trebuie să-i schimbi convingerile. Și cum se schimbă convingerile? Convingerile se schimbă schimbând valorile unui om. Valorile lui însă se schimbe când îi schimbi mintea acelui om să gândească altfel și un om gândește altfel numai în momentul în care inima acelui om este schimbată. De aceea mulți se minunează când după convertire oamenii s-au pocăit, s-au schimbat. De ce? Fiindcă ceva s-a schimbat în el, i s-a schimbat inima. Nu fanaticii de pocăiți le spun de acum înainte să nu mai înjure, să nu mai mintă, să nu mai fure, să nu mai bea, nici vorba. Nu regulile schimbă, ci inima celui om s-a schimbat. Deci nu pune carul înaintea boilor în ceea ce privește disciplinarea copilului tău. Nu încerca să schimbi viața unui copil crezând că dacă îi pedepsești comportamentul, dacă îl vei încorseta în reguli și prohibiții, vei reuși ceva, nici vorbă. Adevărata schimbare nu vine de sus în jos, ci de jos în sus. Țineți minte câtă bătaie avea Iisus, bătaie de cap avea Iisus cu fariseii, care tocmai asta făceau. Se îngropau în reguli și forțau pe alții să facă la fel. Marcu 7:6. Norodul acesta mă cinstește cu ce? Cu buzele, prin comportament. Dar ce se întâmplă cu ei? Inima lor, ce-i cu ea? E departe de mine. Comportament exemplar. Când erau în templu, în sinagogă, îl lăudau pe Dumnezeu, făceau totul mecanic, forțat. Dar inima lor era departe de ei. Și pe Iisus nu-L interesează regulile de dragul regulilor. El știe că pe om nu-L schimb doar ajustându-i comportamentul. Pe Iisus îl interesează inima și asta trebuie să ne intereseze și pe noi. Lucrează la inima copilului și schimbă-i comportamentul. El te va asculta de la sine, el îți va respecta regulile tale fără ca tu să-i spui, îți va modela convingerile și convingerile vor modela comportamentul. Întrebarea însă se pune, cum poți influența sau schimba inima unui copil? Și peste tot, în orice lucrare pe care am citit-o, un ingredient ni se dă clar, și anume, petrece timp cu el. Dacă ești părinte a unui copil și vrei să-i schimbi inima, petrece timp cu el. De ce? Fiindcă valorile nu se învață, se transmit. Poți să-i spui unui copil, ia codul de bune maniere și ca pe o poezie care ai învățat-o la grădii sau la școală, te rog să-mi reciți până mâine după masă. O să ți recite ca poeziile de Crăciun, care nu mai vreau să zic nimic. Așa? Le reciți și la două zile nu mai știi absolut nimic, absolut nimic din ce ai vorbit. De ce? Fiindcă nu vin din inimă. Îți doar învățate mecanic. Regulile nu se învață mecanic, valorile nu se învață mecanic, se transmit. Și cum se transmit? Prin model, prin exemplu, prin trăire, prin relație, și asta înseamnă timp. Și vreau să fac o mică paranteză aici, fiindcă am uitat o dată trecută legată de timp. Studiile spun că băieții în viața cărora tatăl este absent. Și foarte interesant, chiar în zilele astea am auzit la televizor niște oameni din guvernul nostru care tocmai acum dezbat problema asta a absenței masive, spun ei, nemai întâlnită în istoria noastră sau cel puțin în istoria contemporană, atâtor tați plecați de acasă datorită imigrării locurilor de muncă în alte țări, băieți în viața cărora tatăl este absent, indiferent că e plecat de acasă sau e acasă, dar nu-și face timp pentru ei și sunt din ce în ce mai mult doar cu mama. Acei băieți sunt cei mai înclinați înspre tendințe homosexuale mai târziu. La fel și fetele. Fetele al căror tați nu le arată afecțiune și asta implică timp să stai lângă ele. Sunt cele mai fragile când e vorba de sexualitatea lor, căzând cu mult mai ușor în brațele primului băiat care va spune vorbe dulci. De aceea, taților, petreceți timp cu copiii voștri, timp investit, nu timp pierdut. Și mă întorc de unde am plecat. Vrei să schimbi comportamentul copilului tău? În primul rând, trebuie să schimbi agenda ta. Nu copilul, ci părintele trebuie să schimbe mai întâi. Și anume, până ce tu nu-ți faci intenționat timp să te ocupi de copilul tău, tu nu vei reuși să atingi, să schimbi inima acestui copil. Și inima nefiind schimbată, convingerile vor rămâne acelea și oricât vei încerca să-i forțezi comportamentul de schimba, nu-l vei schimba. De aceea, dacă ții la copilul tău, dacă vrei să nu-l mai disciplinezi atâta, atunci disciplinează de tu și fă-ți timp pentru el. Cea mai mare investiție pe care o poți face în viața lui este să investești în copilul tău. Și știi bine că nu există investiții care să nu-și ceară timp. Atunci acordă-l și vei vedea rod. Părinții de azi sunt copiii de ieri, care de multe ori au preluat modelul de disciplinare a părinților lor și acum îl aplică la rândul lor pruncilor lor. Ai grijă ce model oferi copilului tău, mai ales în aspectul disciplinării, fiindcă disciplinarea face parte dintr-o creștere sănătoasă a copilului tău. Și cu asta am ajuns la o concluzie. Care sunt 5 lucruri pe care trebuie să le facem când e vorba de disciplinarea copiilor noștri? Unul la mână. Să fim consecvenți, da? În datoria noastră, în promisiunea noastră, în strategia noastră, În relația noastră cu mama, cu tata, cu cei care sunt în cadrul disciplinării copilului nostru, fii consecvent. 2. Spune copilului tău motivul pentru care îl disciplinezi. Spune motivul pentru care îl disciplinezi. 3. Nu uita că disciplina și pedeapsa sunt doar un mijloc de a atinge scopul, îndreptarea copilului tău. 4. Arată-ți dragoste după ce îl pedepsești. Și 5. Caută să-i schimbi inima, nu doar comportamentul. Acestea, 5, trebuie să le faci. Și mâine dimineață vom intra pe celălalt teren, care este cu mult mai minat decât cel de astăzi, ce nu trebuie să faci, fiindcă Feseni și mai ales cel din Coloseni ne spune așa: să nu întăretați părinților pe copiii voștri la mânie. Și de cele mai multe ori copilul întăretat la mânie vine atunci când noi nu știm să aplicăm drept, corect, biblic pedeapsa. Nu întăretați la mânie, fiindcă ce se întâmplă cu ei? Își vor pierde ce? Își vor pierde nădejdea. Și vom vedea mâine dimineață ce înseamnă ca un copil să-și piardă nădejdea. Fiindcă cred eu că inclusiv între noi, mulți dintre noi adulți, am trecut prin faza aia și poate chiar unii dintre pruncii noștri, la rândul lor, trec prin ea. Dumnezeu să ne ajute să evităm aceste obstacole, să învățăm de la El și să ne creștem prunci în mustrarea și în învățătura Domnului.